habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca bisha oktoobarna waa 28 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah abaalmarinta dowladda Jarmalka ee qaaradda Afrika oo sanadkan la guddoonsiiyey gabar Soomaaliyeed.
runtii waa sharaf aad u weyn ay tahay, laakiin aniga abaalmarintan keligeyga ma mutaysanin. Dad badan ayaa la shaqeeyo oo habeen maalin u taagan arrimahan aan arrimahan oo lagu abaalmarinayo. Marka waa runtii guul u soo hoyatay dadko dhan, shaqaalaho dhan oo hay-adda MPs ka shaqeeyo. Weliba waa guul u soo hoyatay dhalinyarada dhan oo Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku saabsan faa'iidada cunista cuntooyinka caafimaadka leh.
Waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto. Calcium-ka kaleeto waa loogu didaalaa maadaama ilmahan ay korriimo ku socoto. Protein-ka kaleeto aada waa la siinaa asagana si ay lafihii iyo waxaas ay xibnihii oo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo stronga. Waxaa kaleeto la siinaa waxyaabahan oo dalaga ka soo go'a waddanko kaleeto.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiiso cusub oo xanuunka COVID-19 ay guud ahaanba dunida ka diiwaangelisay 7 maalmood ee lasoo dhaaf, tiradaasoo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda Yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha, iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo qof, taasoo ah sare u kaca 30% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore. haagaasi ayaa xisaabsana ku dhowaada kala badh kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi 7 maalmood. tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan Amerika, Bariga Mediterraneanka iyo qaaradda Afrika, halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda Eeshiya. iyadoo muddo 7 ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada Mareykanku dhacayso ee bisha Noofambar 3-deeda, ayaa codsiyada dadka ku codeynaya booste ee gobolka aadka loogu hirdamayo doorashadan madaxtooyada ee Pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan. xilli maalinta u dambeysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd 3 ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taaganay mugdi gelisay waqtiga u dambeysay ay tahay in la helo waraaqahaasi. xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260,000 dib loogu soo celiyey kauntiyada amaba degmooyinka. inta badan dadkan 1,900,000 qof ee codsaday inay boosta ku codeeyaan ayaa dimuqraadi sida ay xog ururintu muujinayso, iyadoo ilaa iyo 760,000 oo ah qofna ay yihiin jamhuuri, islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codeynaya dhinacaan ahayn labada xisbi. ilaa iyo 920,000 oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka Tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go-aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya John McAvoy xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha. madaxweyne Magufuli oo raba muddo xileed labaad oo 5 ayaa waajahaya 14 musharax oo la tartamaya, kuwaas oo uu ka mid yahay Tundu Lissu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sannadkii 2017. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda Magufuli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaaneyd iyagoo adeegsanaya cadaadis iyo weliba caga jugleyn. sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga Afrika awooddiisii hoos loo dhigay. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka Mareykanka gurigiisa laga aftuubay kadib markii qori lagu qabtay islamarkaana madax furasho loo haysto. Philip Walton ayaa 3 loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada Masalata ee koonfurta Niger, taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaaga Nigeria. waxaana sidaasi sheegay Ibrahim Abalele oo afhayeen u hadlay booliska magaalo halkaasi u dhow oo lagu magacaabo Bernikoni. Afhayeen salaasadi u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin Maraykana laabtuubay islamarkaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afuubkan.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunidaynala socodsiinayay. Aynu ku bilowna ee dunidu waxay daawanaysaa sida Maraykanku iskugu diyaarinayo doorashada adag ee madaxtinimada iyo kuraasta labada aqal ee Kongareska Maraykanka. Qaaradda Afrika marka la eego meesha ugu dimuqraadiyadda horeysa waa dalka South Africa. Muwaadiniintooduna waxay isha ku hayaan xaaladda doorashada ee Maraykanka iyagoo aad u danaynaya. Dhowr wariye oo arrimahaasi u dhuun daroola ayaa ka faallooday. Warbixintan waxaa Johannesburg ka soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Powell, waxaana soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Muddo 12 sano ah wariye reer South Africa oo lagu magacaabay Sherwin Brice Peace waxa uu ugu xilsaaran yahay idaacadda dowladdiisa shaqo aad u xiiso badan oo ah inuu sharxo Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka, waxaana uu saldhigiisu yahay magaalada New York ee dalka Maraykanka. Sanadkan 2020 waxa uu qaatay dhinac kale oo adag oo ah xanuunka faafaya ee coronavirus iyo arrimaha doorashada oo xitaa wariyaasha Maraykanka ku adag, balse Price Beast waxa uu sheegayaa in hawshan adaga ay tahay mid guud oo dunida ka wada jirta.
Truth deficit that we've encountered with this White House, you know, whether it's from the president's medical team post
waad ogtahay haddii ay ahaan lahayd kooxda caafimaadka ee madaxweynaha xanuunkii laga helay ee COVID-19 maalinta xigtana xogtaas dhabta ah kama helaysid aqalka cad. Marka waa inaynu mar walba qaab kale helnaa aynu wax isugu geyno una xaqiijinaa sida muxuu yiri madaxweynaha, ma tahay run arrintaasi? Taana waxaa noo dheer sida ay hadda u adag tahay nolosha wariyaasha halkan jooga.
Warintiisa doorashadu waxay diiradda saaraysaa inta badan tartanka madaxtinimada iyo xiriirka Afrika. Waxa uu aaminsan yahay in dadka dhegaystaahi ay daneeyaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden. Sababta ugu weyna waa xiriirka Biden uu la leeyahay madaxweynihii hore Barack Obama iyo Kamala Harris oo uu Biden u soo xushay madaxweyne ku xigeen. Waxaa kale oo uu sheegay in hadalladii meelka dhaca ahaa ee madaxweyne Trump uu ka yiri Afrika inay hoos u dhigtay taageeradiisii qaaradda. Magaalada Johannesburg, diblomaasi Maraykan ah oo howlgab ah haddana qoraa ah oo lagu magacaabo Brooks Inspector ayaa isku dayaya inuu micneeyo sida ay siyaasadda Maraykanka u saameyso dhegeystayaasha reer South Africa. Wuxuu ku qoray wargeyska The Daily Maverick maqaal. Waxa uu sheegay in arrinka doorashada uu la aaday meelo uusan filaynin maqaalkiisii.
About a month ago I wrote a column which urged for international monitoring groups to check the American election.
Waxa aan ugu baaqayay kooxaha caalamiga ah ee wax ilaaliya inay hubiyaan doorashada Maraykanka si daacadnimadeeda, toosnaanteeda, xurriyadeeda iyo cadaaladeedaba loo sugo.
Tani ma ahan mid isaga uun ku gaara ee ururka midowga Afrika ayaa isagana soo jeediyay in guddi ilaaleeya hanaanka doorashada loo diro Maraykanka. Qorshahaasi oo ah mid aan la fulin karin inkastoo ay jiraan kooxo yar oo wadamada Afrika qaar ka imanaya oo la warinayo inay sameyn doonaan goobjoogayaal iyaga u gaar ah. Marka dhinaca kale laga eegana, Leslie V. Fodran waxa ay qabtaa in codayntani ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto sida wadamada Afrika ay u dhaqmi doonaan mustaqbalka. Waxa isbedelaya dhaqankiiyo sidoo kale maskaxda iyo fakarka dareen ahaan wadamada Afrika iyo dowladuhuba. Marka la eego wax walba waxaa ku yimid isbeddel, sida dowladnimada, jawaabtii laga bixiyay COVID-19 iyo wixii aynu aragnay lixdii bilood ee la soo baxay. Xataa dadweynaha wadamada horey u maray ayaa la daalaa dhacaya arrimahaas. Nidaamkooda dowliga ahna waxa uu ku jiraa khatar. Price Beast waxa uu leeyahay waa waqti muhiim ah in laga wariyo doorashada Maraykanka.
I mean, this is a strange moment for the United States, and I think we need to recognize that. I mean,
waxaana ay ila tahay in aynu u baahanahay inaynu taas aqoonsano. Waxaan ula jeedaa dhabti haddii aad su'aal gelinayso hanaanka doorashada ee magaaladan iftiimaysa ee buurta saaran, waxa ay dad badani ku keenaysaa afgacan saar. Marka ma ogi sida ay Maraykanka tan uga soo bixi doonaan. Su'aashu waxay tahay hoggaamiye noocee ah ayaad yeelanaysaan kadib November 3-deeda. Waxaana ay ila tahay intaasi ay go'aamin doonto halka meeshan laga aadayo.
si walba oo uu xaalku yahay afrika waa ay daawan doontaa doorashada maraykanka.
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda anita bowl.
laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. dowladda jarmalka ayaa abaalmarinta sanadkan ee german africa award oo la guddoonsiiyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha waxa ay siisay ilwaad elman oo agaasimo ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee elman peace and human rights center. haddaba gordon wade ayaa haruun macruuf oo khadka taleefanka magaalada berlin kula xiriiray ilwaad elman, waxaana uu weydiiyey siday u aragto abaalmarinta la siiyey habeenkii xalay.
abaalmarintaan ku guuleystay waxaa waaye mid oo dalka germany jarmalka siiyaan hal qof oo ka shaqeeyo oo ka socdo matalayo africa. marka waxaa la dhahda german africa award sanadkan oo 2020 anaa ku guuleystay the german africa award.
marka maxaa la qiimeeyaa abaalmarintan qofka ku guuleysta, maxaad ku mutaysatay?
waxaa la qiimeeyaa qof oo xaquuq insaanka iyo nabadda ka shaqeynayo, waxaana awardkan bixiyo wasiirka arrimaha dibadda.
waa gartay. marka iga waran munaasabadii xalay aad ku guddoontay abaalmarintan.
runtii waxay ahayd munaasabad aada u qurux badan, safiiro badan ee imaadeen, wasiiro badan iyo waxaa xataa meesha goob joog ka ahaa safiirka oo dalka jarmal oo soomaaliya fadhiyo. waxaa dad badan meesha isku imaadeen, runtiina dad badan ma filaynin anoo arin munaasabad saan u weyn anoo dhaceyso, maadaama lagu jiro xaalad oo coronavirus iyo dalkan weliba berlin xaaladda aada u xun tahay. laakiin maadaama ay tahay abaalmarintan mid oo wasiirka arrimaha dibadda aada u itxaamo, wuxuu yidhi waa barnaamijka anoo socdo. marka waxay ahayd arrin aada u qurux badan oo dalka national televisionka laga daynayay iyo online live stream laga sameynayo, kumayaal qofood ka qayb qaateen. marka anigana waxay sharaf aada u weyn igu ahayd ana intaas qofood anay horta soomaaliya fikir cusub anay meesha ka dhex arkeen iyo anay maqleen anay jiraan fursado badan oo lagu caawin karo oo lagu hormari karona dalka soomaaliya, iyo anay afrika oo dhan ka doorteen shaqo iyo hay-ad iyo qof ka shaqeynaya soomaaliya.
maxay kaaga dhigintahay adiga gabadh ahaan iyo qof u dooda xuquuqda aadanaha soomaaliya iyo nabadda iyo weliba arrimaha haweenka iyo caruurta?
runtii waa sharaf aada u weyn ay tahay, laakiin aniga maalmarintan keligeyga ma mutaysanin, dad badan ayla shaqeeyo oo habeena maalin u taagan arrimahan oo lagu abaalmarinaya. marka waa runtii guul usoo hoyatay dadko dhan, shaqaalaho dhan oo hay-adda elmantiis ka shaqeeyo, weliba waa guul usoo hoyatay dhallinyarada dhan oo soomaaliyeed, kuwii qurbaha jooga iyo kuwii dalka joogaba. waayo inta badan waxyaalaha laiga weydiinaya intaan joogay jarmalka waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed maxay u baahan yihiin iyo fikirka laga qabay ilaa aan ka waramo waa mid oo baaba'san, mase dad oo dagaalba siiqaano oo mase dad oo halabuur haysanin. marka aniga waajib isaran waxaa waaye markasto ana xataa safiirka oo dhallinyarada soomaaliyeed inaan noqdo oo aan u sheego anay jiraan fursado badan iyo anay dhallinyarada ay wax badan sameeyeenba keligooda ay kolana caawinin iyo inay yihiin dad nabadda jecel oo horumar badan keligooda gaareen. marka haddaan la sii taa kuleel lahayna oo la caawin lahay anay intaan inka badan inay gaari karaan. marka runtii aniga farxad aada i weyn ay tahay ana markasto dhallinyarada iyo weliba haweenka soomaaliyeed inaan matali karo iyo beesha caalamka dhan aan tusi karo fursadaha jiro wada shaqaynta soomaaliya.
ilwaad elman oo u warramaysay haaruun macruuf ayay ahayd.
booliska magaalada laascaanood ee somalilan ayaa ka hadlay tallaabo habeenkii xalay ahayd magaalada lagaga saaray abuukar cawaale qaadiid oo u ololeeya la dagaalanka qaadka. haddaba wariyaha v o eda cabdikariim cabdilaahi olol ayaa wareystay taliyaha booliska ee gobolka sool maxamed saleebaan gooni.
bismillahi raxmaan raxiim. deelinkaas horta waa jiraayo isagoo aan gobolkaba soo gaarin magaalada imaanin oo garowga jooga buu yidhi soomaaliyaan tegayaa gobolka sool baan tegayaa, hadallacaynkaasi buu sii daayey. halkani dee soomaaliya maaha somalilan weeye. nin kale haddii uu deeqaadka iyo mukhaadaraadka iyo wax ka hadlo dee ciidamama diidan oo haddeer dee kuwa ciidamo awood yacni wanaag uma taqaanee, dee siyaasado iyo barnaamijyo kale iyo ololayaal kale iyo dee howlase waa la yahay wax kaloo badan buu watay. amar la-aan buu maaragtay magaalada ku yimid dee ogolaansho dowladda ay yacni ogolaateena kuma imanin. markaanu ogaanay inuu yimina waanu amar baanu sina waxaanu ku dhihi waad baxaysaa ku noqo meeshii aad ka timi. sidaasaa boliisku ku wargeliyeen, waxaanu u celinay xaggii uu ka yimi baanu dubaytii ku celinay.
taliya ninkan waxa uu ololayaa qaadka oo waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid a sidii qaadka loola dagaalami lahaa, loo joojin lahaa. waxyaabaha idinku diideen maxay tahayna?
hadduu intaa ku egyahay waxba ma ahaateena, waxaanu ku diidnay wuxuu leeyahay soomaaliya ayaan tegayaa, gobolka sool baan sii marayaan tegayaa, halkana waa somalilan weeye, soomaaliya ma aha, maamul baa ka jira, nadaam baa ka jira, dowlad baa ka jirta, kala dambeyn baa ka jirta. dee qof kasta inuu si fawdaa isaga yimaado oo barnaamijyadu doono ka dhex fushado oo wuxuu doono kaga dhex hadlo dee xaqu ma laha, waana la ilaalinayaa. ta boliiska u xil saaran yahay uu dowladda ugu xil saaran yahayna waa sidaa. intaanu diidnay markaa waa siyaasadda iyo barnaamijka uu ka dhex wado iyo waxyaalaha uu isagu u socdo u gaarka weeye taanu diidana.
taliya la dagaalanka qaadka in lala dagaalamo oo mukhaadaraadka oo kale, idinku maxaad ka aaminsan tihiinna?
wixii mukhaadaraada in lala dagaalamo waa la ogolyahay, dhibaato maaha. mukhaadaraad idina ku farxi mayso. dadka qaadka cunaan ma jeclaba, kuwa aan cunayna ma jecla. marka mukhaadaraadka kale warkiisaba daa isagu dee waaba waxaa lala dagaalamaya. waxa kale maandooryaha ee xashishad iyo khamri iyo maxaan ku dhahay yacni wixii dee waxa maandooryaha loo yaqaana noocaasa cid waliba way la diriiraysaa, cidina ma jeclaysanayso, cidina ma rabto. laakiin isagu waxa uu socdaa dee waa waxaa kale weeye.
baraha bulshada waxaa lagu baahiyey muuqaal cawaale uu ka hadlayo isagoo ku sugan hoteelkii uu ka deganaa magaalada laascaanood. ka war arrinkaas oo kale, ka hor ma u sheegteen intaan hoteelka loogu tegin?
hudheelka dee boliiska ugu tageen oo waxay yidhahdeen hudheelka iskaga bax, waad noqonaysaa. meesha lagu wargelayay waa hudheelka weeye. hudheelka marka boliisku ay kasoo kaxeeyeenna meeshii laga baxayay baa la geeyey, kontaroolka laga baxayo, halkaasaa gaariga laga saaray.
ma ogeydeen inuu barnaamijka ololaha qaadiid magaalada ka samayn doono maadaama uu iskuullada iyo goobaha booqanayo? arrinkaasi hore ma idin kala hadlayna?
isagu cidna lala soo xiliyay inay facebook ku qoray inuu soomaaliya tegayo, gobol ahaan gobolka maxaan ku dhahay sool tegayo, dee facebookyadu ku qoray ee cidda mas-uul iyo ciduu la soo xiliyay iyo ciduu ogolaansho weydiisay dee midna ma jirin.
taliya abuukar cawaale qaadiid, miyaad u haysan cadaymo aad leedihiin siyaasad buu ku jiray oo olole qaadiid uma iman magaalada laascaanood?
wuxuu u yimi waxa de waa kan afkiisi baa ka cadayno soomaaliyan tegaya, waa kan calamadiisii wixii sii wata, barnaamij buu tegaya, waa kan aan cidna ogolaansho weydiisan. isagoo og qofu waxa xaqiiqda hadduu iska dhagaindha tiro dee waa la fahmi karaya. meesha nadaam baa ka jira, dowlad baa ka jirta, kala dambeyn baa ka jirta, ogolaansho cidna kama haysanin. wuxuu yii marka waxay ahayd dee waxuun khalkhalamniga gelinaya wax siyaasado kalaabu xambaarsanaa. marka dee waxaa lagu cadaynaya afkiisi baaba ka cadeeyay, yuhi soomaaliya aan tegaya, gobolka sool baan tegi doonaa. saaka markaa u saarayna wuxuu yidhi dal soomaaliyeed baa laiga kaxeeyo, dal soomaaliyeed baa lai celiyey. dee marka inuu siyaasado kale hogaa taasaaba dee afkiisi gaxan ka cadaynaysaa. mukhaadaraad iyo wixii hadda dadka dhibaateynaya cidina ma diidana, laakiin waxaanu diidanahay dee siyaasadaha kale maanta aan dadka dani ugu jirin.
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka sool ee somalilan maxamed saleebaan gooni oo u waramayay wariyaha v o eda cabdikariim olol.
dhinaca kalena waxaa tallaabadan aan ka wareysanay abuukar cawaale qaadiid oo iska fogeeyey eedeynta uga timid dhinaca somalilan, waxaana isagoo jooga magaalada garoowe uu waramay wariyaha iyaga nuux muuse birjeeb.
xalay xalli dambe oo kowdii habeennimo ku dhow ayaa laygu soo weeraray hoteelkii aan ka deganaa magaalada Laascaanood. Waxaan caddaynayaa kulankan waxaa abaabulay mu'asasada Karam oo ah hay-ad ilaa iyo boorama ka shaqaysa macluumaadka iyo dadka aqoonyahanka keenta. Waxa la ogsoon yahay oo nidaamka la mariyay ahayd mas-uuliyiinta taliyaha qaybta iyo barasabka waa la ogeysiiyey. Xalay habeenbarkii waxay isla bedelay oo saska dhaliyey dadkii hoteelka deganaa iyo magaalada dhan inay ku dhaliyaan ma garan karo.
Marka kulanka aad magaalada ku qaban lahayd muxuu ku saabsanayaana ka soo dhexgeli lahaa
kulanka? Waxaan u ballansanayn laba secondary school oo magaalada ku taala, masjidka jaamaca oo maalinka jimcaha ah iyo jaamacadda magaalada Laascaanood. Kulanku wuxuu ahaa oo looga hadlayay mowduuciisa nin qaad cuni jiray oo ka sheekeynayay jabkiisa oo dhallinyarada reer Laascaanood uga digaya khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadku. Intaas unbuu ahaa, wax siyaasada kuma jirin, wax kale kuma jirin. Dee waana intii laygu yaqaanoo gobol walba iyo meel walba ka sameynayay. Dee Laascaanoodna waxay ka mid tahay dadkaas walaalaha Soomaaliyeed. Gogol iyo sharaf baana laygu soo casuumay. Waxaana hoosta ka xariiqayaa shacabka reer Laascaanood. Arintan wax shaqa oo ay ku lahaayeen may jirin.
Ilaa iyo hadda maamulka iyo saraakiisha amniga booliiska gobolka waxay ku adkaysanayaan inaan lagu soo wargelin oo aan loo sheegin barnaamijka u timid. Adiga ka hor inta aada soo gaarina baraha bulshada hadalla ay dhibsadeen aad ku soo qortayo?
Anigu Soomaaliland amuuraheeda siyaasi ahaan ma galo. Waxaan iska ilaaliyaa siyaasadoo dhan inaan ka fogaado. Nin arrimaha bulshada ka shaqeeyaanahay. Waxa ay dhibsadeen oo nimankani shaqsiyan dhibsadeen ma garanayo, laakiin warqad ka soo baxday Soomaaliland oo la leeyahay Abuukar Cawaale ma soo geli karo Soomaaliland ma arag. Arrin mu'asasad khayr ah abaabushay ahayd oo official ah oo loo sheegay, kalsooni baan ku joogay. Dee munkur la reebayo tacaawunuu cala birri wa taqwa inay iigu tagaan baan filayay. Nimanka mas-uuliyiinta oo ku dhaartay xilkeen inay jaa'ifo iyo lahaano geystaan qof islaam ah markii hurda oo munku reebaya magacooda ayay ku tahay astaan madow uu ku taalla.
Taliyaha booliiska Kalovyo ayada la hadlay wuxuu sheegay inaysan diidanayn in qaadka dadka laga wacyigeliyo, laakiin waxay leeyihiin Abuukar qaadka keliya maahan, arrimo kaluu gala olale. Sidoo kale waxay xataa kugu eedeynayeen in calanka Soomaaliya aa wadatayo magaalada Laascaanood la tagtay.
Waa been waxba kama jiraan. Calanka Soomaaliyeed waa calanka Soomaaliyeed, laakiin anigu kambeynar baan ahay, siyaasad kuma jirin, calan ma wadan, olala kale aan ku jiray ma jirin. Waxaan meesha u imid qaadiid maxaaba laygu eedaya, maxaaba laysla gaaraaba. Intii saacadihii aan joogay galabnimadii waxaan soo bandhigayay taariikhda iyo cagaarka iyo fardaha iyo gobolka quruxdiisa. Waa dhowr muuqaal oo aan soo dhigay way jiraan, laakiin wax calan iyo siyaasad iyo waa hadal meel loo gala waayey. Mas-uuliyiintaasi waxay u gafeen runtii, oo ay runtii ayaan darra ah dhallinyaradii sugaysay saaka inay farinta ololaha maqasho. Waana ka xumahay runtii in marmarsiyo jilicsan oo raqiisa lala yimaado noocan oo kale.
Abuukar, in magaaladii xalay saqdhex lagaa soo saaro ka soo baxday barnaamijkaagii baaqday, sidee u aragtaa?
Waan ka xumahay, waxaa weliba aad ii xanuujinaya dhallinyaradii 1500 oo saaka la hadli lahaa oo sii diyaarsatay gabayo iyo suugaan iyo ay arrintan ku taageerayeen. Waxaan aad uga xumahay dhallinyaradii ardaydii saaka sugaysay ololaha farinta qaadid inay maqlaan. Insha allah waa ayaan darro weyn raggii mas-uuliyiintaedu ahayd iyagu inay wacyigeliyaan, inay diidaan oo ay leeyihiin dhallinyarada caruurta reer Laascaanood looma sheegi karo khatarta uu qaadku leeyahay. Waa ayaan darro weyn.
Xal marka baraha bulshada oo kale lifeka soo noqotay, masdhihi kartaa arrintu way sii fogeysay oo ay booliiska doonayaan inay kula hadlaano barnaamijkaada ka dhaadhicisay?
Anigu xalayto cidna hanjabaad kumaan ahayn. Nidaam baa ka jira Soomaaliland. Hoteel waxaa lagu soo jabiya oo lagu soo galaa warqad maxkamadeed markay tahay wax degdeg ah oo xaalad la rabo in haddeer la qabto, haddii kale isbeddel dhici karo. Ama anigu aan nafteyda halis ugu jiro ama aan cid kale halis gelinayo, ma aysan jirin amar saas oo noocaasa. Booliiska nidaamka u degan sharciga Soomaaliland haddii la fiiriyo waa inay waxa ku filay receptionka ama xafiiska hoose warqad ii dhigaan oo dhahaan booliiska ku raba saacaddaasimo. Haddaan diidi lahaa markaas aanaa dambiilan noqon lahaa, laakiin in laysoo jabsado qof islaam oo hurdo waa terrorizing, waa dhaqan aan fiicnayn wey.
Bulshadii iyo qaybihii ku casuumaha sheegtay markii arintani ay dhacday oo ay kula soo xiriireen ama aad la xiriirtay, maxay ka yiraahdeen?
Aad baa runtii uga carooden. Muasasada keliya maaha, shacabka magaalada oo dhan baa ka carooday. Weligay intaan ololahan ku jiray, inta aan farin reelaas aanood ka helay, weligay Soomaali weyn oo dhan kama helin. Dibadda iyo gudahaba aad baa looga falceliyey. Waxaa la bilaabayaa gabayo, ololuhuna saan kuma tegin. Wiigan gudihiisa waxaan ka taagi doonaa magaalada Laascaanood, tabeelayaal ka digaya khatarta uu qaad ku leeyahay. De bara saabku tabeelahana inta fuulo ha jexjexo ha dhaho, waa arrin kale loola dan leeyay.
Taasi waxa uu ahaa Abuukar Cawaale Qaadiid oo u waramayay wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a idin kaga imaaneysa magaalada Washington. waxay noo soo socdo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiiso cusub oo xanuunka covid 19 ay guud ahaanba dunida ka diiwaan gelisay toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay. Tiradaas oo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay. Hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda Yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha, iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo kun oo qof, taasoo ah sare u kaca 130% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore. Haagaasi ayaa xisaabsana ku dhowaada kalabar kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi toddobada maalmooda. Tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan Ameerika, Bariga Mediteraneanka iyo qaaradda Afrika, halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda Eeshiya. Iyadoo muddo toddobaad ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada Mareykanku dhacayso ee bisha Noofambar 3-deeda, ayaa codsiyada dadka ku codeynaya booste ee gobolka aadka loogu hirdamayo doorashadan madaxtooyada ee Pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan. Xilli maalinta u dambeysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd 3 ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taaganay mugdigelisay waqtiga u dambeysa ay tahay in la helo waraaqahaasi. Xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260% dib loogu soo celiyey kauntiyada amaba degmooyinka. Inta badan dadkan 1,900,000 qof ee codsaday inay boosta ku codeeyaan ayaa ah dimuqraadi, sida ay xog ururintu muujinayso, iyadoo ilaa iyo 760,000 oo qofna ay yihiin jamhuuri, islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codeynaya dhinacaan ahayn labada xisbi. Ilaa iyo 29 milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka Tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go-aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan, iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya John McAfee xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha. Madaxweyne McAfee oo raba muddo xileed labaad oo 5 sano ah ayaa waajahaya 14 musharax oo la tartamaya, kuwaasoo uu ka mid yahay Tundu Lissu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sannadkii 2017. Kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda Makafuuli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaanayd iyagoo adeegsanaya cadaadis iyo weliba cagajuglayn. Sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga Afrika awooddiisii hoos loo dhigay. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka Mareykanka gurigiisa laga aftuubay kadib markii qori lagu qabtay islamarkaana madax furasho loo haysto. Philip Walton ayaa 3 loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada Masalata ee koonfurta Niger, taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaaga Nigeria. Waxaana sidaasi sheegay Ibrahim Abalele oo afayeen u hadlay booliska magaalo halkaasi u dhow oo lagu magacaabo Bernikoni. Afayeene 3 u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin Mareykana la aftuubay islamarkaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda aftuubkan.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinayey. Dalka Britain waxaa bisha Oktoobar laga xusaa taariikhda dadka madow. Ujeeddadu waxay tahay in taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin dalkaasi la xuso si guud ahaana loo fahmo taariikhda dhaqamada kala duwan ee dadkaasi. Soomaalidu dabcan waxay ka mid tahay dadkaasi madow ee taariikhdooda la xusayo, Kinsi Maxamed Cabdille Walanwal waa agaasimaha Numbi Artis iyo aasaasaha madxafka Soomaalida ee UK. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka wareystay Amuurtan. Waxaanu marka hore weydiiyey ahmiyadda ay dadka madow ee dalkaasi Britain degani ay leeyihiin amaba ay u leedahay bishan Oktoobar.
Taariikhda waddanka ku leeyihiin dadka maxay ahaayeen madoobi guud ahaan Soomaaliduna gaar ahaan marka waxaan taariikhda in la xuso oo la barto wax lagu ogaado qofka bini'aadamkii markuu meesha uu ka yimi garanayo ayuu de meesha u socdana garanaya marka waxa weeyaan wixii aynu waddanka ku soo kordhinay waddanka aynu degannahay wax badan baanu ku soo kordhinay marka waxyaabaha Soomaalidu nooc walba ama qayb walba oo waddankan ah way ka qayb qaateen hadday siyaasiyiin yihiin hadday siyaasadda iyo maxaa la ilaahay sportska iyo wax kasta oo society-gu ay ka qaybintaa macalimiin ha ahaadaan wax kasta oo society-gu shaqo oo la qabto oo aanay waddankan ka qabanin Soomaalidu ma jirto oo darajo walba leh marka waxaan waxyaabahaasoo dhan iyo dadkaasoo dhan u soo halgamay waddankan waxyaabo badan ku soo kordhiyay taariikhdoodii in la xuso wax weyn waa wax muhiim ah caruurteenana u noqonaysa waxay ku dhiiradaan ama ay ku daydaan
waa tahay maxaa ka mid ah ayaas leedahay waxyaabaha la qabto marka bishan
waxa ka mid ah maxaa leedahay dabaaldegyo xaflado shirar programyo tacliin ah oo ama ay soo bandhigaan maxaa heeday aqoon iswadaarsado ay soo bandhigaan madxafyada waaweyn waddanka ku yaala libraryada inkastoo imika adduunkuba dee pandemicani uu maxay heeday culays badan saaray oo meel kastaba ay xun tahay haddana waxyaabaha tacliinta ama iskuulladu way furnaayeen bishan intoodii hore museumyadu iyo maxaa la yidhahay organizationadu waxyaaba badan bay soo bandhigeen oo online maaragtay laga sameynayo marka wax weyaan xaflado badan iyo waxyaaba badan ba ka dhacay waddankan bishan xusayo taariikhda dadka madow waddankan
waa tahay kisi waxaad sheegtay soomaalidu inay qayb weyn ka yihiin bulshadan ingiriiska ah waxyaaba haddaba ay caanka ku yihiin ee taariikhdooda lagu xuso maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah taariikhda dadkii hore dadkii badmaaxyada ahaa waxay ka sheekeeyeen soomaalidu inay ahaayeen dad geesiyiina soomaalidu inay ahaayeen dad dhabar adag oo maxaa la yidhahay si wanaagsan isugu filnaa oo halkan ka samaystay businessyo maxaayaday ku lahaayeen hudheelay ku lahaayeen guryo ay leeyihiin bay ku lahaayeen businessyo waaweyn bay ku lahaayeen ilaa imikana ku leeyihiin marka waxa weeyaan dad waxay ahaayeen laga yaqaano dadka taariikh badanna laga qoray ilaa iyo maxay heeday dagaaladii iyo maxaa la yidhahay isticmaalkii dagaaladii uu Ingiriisku la galay nimankii maxaa la yidhahay cilmi baarayaasha tagi jiray waddankeenii waxyaaba kusoo arkeenay kusoo madxafyada Ingiriiska yaalla waddankan boqortooyada Ingiriiska madxaf walba waxyaalla wixii Soomaalida laga qoray oo ilaa iyo sayidina cabdilla xasan ilaahay naxariiste taariikhdiisa taariikh ayaan beri dhaway tixta kontankii sanadood buu marbaa lasoo fasaxaa waxyaabaha aan lasoo bandhigana banaanka loo soo saarin marka xitaa imika tii ugu dambeysay waxaa ahayd wixii konton sanadood aan banaanka loo soo saarin in lasoo saarin waxyaaba badan oo sayidina cabdilla xasan laga qoray waxaa jira nin kale oo isagu ninkii ugu dambeeyey waddanka lagu daldalo bergii hore dadka marka ay naf dembi loo qabsado waa la daldali jiray marka waxa ninkii ugu dambeeyey waddanka lagu daldalo nin Soomaaliye buu ahaa oo badmaaxa oo maxay heeday dembi aanu samaynin loo qabsaday marka waxa weeyaan markii dambana dee malaas waqti badan kadib sideetimadeedkii uun la ogaaday inuuna dembigaa samaynin inan buu ka tegay uu awow u yahay oo inankiisii uu dhalay marka waxayaan xitaa dhato waxay qabatay mudaaharaad bay qabatay oo aabaheeday ku xusuusas marka waxayaan waxyaaba badan baa jira taariikha oo waddankan Soomaalidu ay ku leedahay oo ay tahay taariikhdaas in maaragtay dadku sanad bishan oo kale ama sideedaba in maaragtay la barto oo wax laga ogaado
waa tahay
marka Soomaalidu dad waxay ahaayeen maxay heeday loo markhaati furay inay ahaayeen dad
dadkii hore dadkii imakiyaad ee iyagu xitaa laftigoodu waxay ahaayeen dad qalqabeena oo dad business le guryay lahaayeen makhaayaday lahaayeen xafadanaan iminka deganahay masaajidka ugu weyna waddankan dadkii sameeye soomaali bay ahaayeen inkastoo mushkiladu waxa weeyaan dee laguma sheegayo haddii lagu sheelo waa laysa sheega markaa inaga xitaa mas-uuliyad baa naga saaran taariikhdeenna inaynu ku faano oo soo faqno oo wax ku ogaano oo caruurteenna siday u ogaato iyo dee dadka xitaa waddanka inagula nooliba say u ogaadaan marka wax badan xil badan baan una kurufteegu iska saarnay inaan caruurteena barno inaan waxyaa badan oo ku faano oo iminka anagu program baanu qabanaynay bishan oo dhan oo loo dabaaldegayo ama wax naga baranayo cuntada soomaalida afka soomaaliga waxyaabahaasoo dhan waa waxa qofka soomaaliga uu ku faano inaynu nahay dad maaragtay cuntadeena iyo maxaa taariikhda inaa marba maaragtay meel loo soo maro maaragta si ay dadkii de ay wixii u xiiseeyaan oo waxna uga bartaan dadkan aynu la noolahayn wax inooga bartaan inaynu dad maaragtay dhaqan suubar leh oo afaynu ku faano leh.
Taasi waxaa ahayd Kisi Maxamed Cabdilla Walanwal oo u waramaysay wariyaha v o a da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waxaa magaalada boosaaso ka jira maxadka dhallinyarada ee barakacayaasha ah oo si lacag la-aana loogu bixiyo koorsooyin gaagaaban oo ay ku shaqaystaan, waxaana wax ka bartay arday ka badan 3,000 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. haddaba wariyaha v o a da Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay.
fursadaha waxbarasho oo ay dhallinyaradu ku baranayeen muddo kooban ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysaska aan awoodin inay ubadkooda ka bixiyaan waxbarashada bilaha ah. Faysal Cabdi Cartan oo ah maamulaha macadka Anfac ee ku yaal magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta u sheegay in sanadihii lasoo dhaafay uu si lacag la-aana macadka Anfac ku baray dhallinyaro ka badan 3,000.
macadka waxaan aasaasay ama aan furay 17-kii bishii labaad 2017, waxaan ka furay magaalada Boosaaso oo ummadda ku baranayso farsamada gacanta. waxaan aasaasay dadka barakacyaasha anoo taarget gareysanaya oo aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga iskoolka ee dad qoysaskoodan tabar yarihiin ayaan waxaan soo aruuriyey arday badan. macadkaas ayaan waxaan u sameeyey inaan wax ku baro. marka hore waxaan ku bilaabay CBFree oo diiwaangelin yar baan ka qaaday qofka oo dee kiraa laga rabaa lafsigeyga, oo macnaha garab kale ma haysan ama hay-ad ifangareyna sama haysan iyo koronta laga rabay. laakiin waxaan sameeyey wax macnaha aan la dhihi karo free camal oo diiwaangelin laga qaaday aan ku bilaabay. diiwaangelintaas ayaan waxaan ku qoray arda badan oo barakacyaal oo hal mar wax bixinayo dee bil baan lacag laga rabin. barakacyaashaas waxaa suurto gashay ilaa hadda inay ka qalinjibiyaan 3,395 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal, anigoo baray xirfado kala duwan sida kombyuutarka, caafimaadka, korontada, mobile sameynta, makaaniga, qurxinta dumarka, dharkarinta. waxaan qalinka u qaadanay in dhalinta aan xirfado barno si gacantooda ugu shaqeystaan, gacantoodan ugu noqdaan qani ama taajir ugu noqdaan, si ay u noqdaan kuwa noloshooda maareyn kara. dhalinyaradu inta badan shaqooyinku ay ka faanfaanaan, waxa shaqooyinka waxa way dad gaar ah ku leexiyaan laakiin wacyigelin badan kadib waxaan ku guuleystay dhalinyaro badan inaan ka dhaadhiciyo haday bartaan xirfadaha farsamada gacanta ay noqonayaan kuwo noloshooda maareeya qoysaskoodana ka qayb qaadanaya horumarkooda iyo waxyaalaha u baahan
dhalinyaro badan oo macadka ka qalin jabisay ayaa Faisal sheegay inay magaalada Boosaaso ka furteen goobo ganacsi qaybtoodna ay noqdeen shirkado wada shaqeysta
way jiraan dhalinyaro badan ba jira ilaa waxaa jira dhalinyaro koox koox taas oo arursaday kuwa moobil furtay dukaamo furtaa jira gabdho isku tagay oo meela make up ka iyo ilaanka lagu maray furtaa jira kuwa korontada isku tagay oo meela shirkado yar danab oo la baxay magacyo la baxay ba jira kuwa ma aragtay shirkadaha qaaska loo leeyahay magaalada Boosaaso wada furan ka shaqay galay waa jira haddii taa kuwa korontada kuwa biyaha kuwa isgaarsiinta ka hor galay sababta xirfadii ee barteen ayaa loo baahan yahay uma baahna ma aragtay inuu xar raadiyo xirfadahaas ayaa wixii noqday xirfado loo wada baahan yahay bulshadina aad bay u soo dhaweeyeen mashruucan aan alifnay ee la yiraahdo kaali shaqada
dacfadii sagaalad ayaa Faisal sheegay inay iminka dhigtaan macadka
saacadan hadda arday baa ku jira dacfada aan wadno dacfada sagaalad xirfadahay baranayaan oo hadda sidoo hore dadku ka soo maartay fahan fiicnaadeen oo waa soo ogaanayaan xirfadaha ee noloshooday ku maareen karaan gabdho badan ba hadda waxay bartaan xirfado qaaliya oo dumarka loogu talagalay sida cilaanka cuntada dharkarinta waana arinta aan ugu dhiirannay inaan mashruucan laba jibaarno anaga mustaqbalka dhowna gaarsiin doona meelo badan oo Puntland iyo Soomaaliya ba hadda macallimiinta macad ka howlgal waa 18 macallin oo maaragtay xirfadaha kala duwan bixiya iyo anigoo maaragtay macallinna ka ah haddana meeshiina mas'uul ka ah maamulka ka ah ayaa isku habeynay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dhalinta Soomaaliyeed aan u furno jaha cusub oo ah jahaynta dhalinyarada jaha cusub qorshaha aan leenahay waxa weyn hal riyaal leenahay ama hal qorsho ama hal maarif target oo ah in aan yareyno shaqal aanta dhalinyarada Soomaaliyeed u baahsan reedkeedan aan intaan dhimi karno dhino sababtoo ah xirfadaha gacanta ayaa maanta nolol laga sameyn karaa tusaale Jarmalka Japan iyo China waxay horumar ka sameeyeen oo ay maareeyntooda ku horumareen waa farsamada gacanta taas ayaanu tiigsanay waana sii wadeena noloshinta naga dhiman
maamulaha macadkan ayaa barnaamijka tubta u sheegay inuu ka mid ahaa qoysaskii ka soo barakacay magaalada Muqdisho sanadkii 1991 Faisal ayaa sheegay inuu dhalinyarada ka wacyigeliyo dhibaatadii waxbarasho la'aaneed ee la soo kulantay muddadii burburka
xilligan soo barakacay aan booso imi waxbarashada culays badan baa iga soo fuulay waxaan u waayay lacag aan ku barto waxaan ogaaday culayska ay leedahay waxbarashada laanta ha ahaatee si walba aan yeelay waa ku fay waa dhacay waxaan bartay kadib markaan ogaaday waxbarashada inay muhiim tahay waliba gaar ahaan xirfadaha farsamada gacanta waxaan alifay allora aniga dib badan u soo maray waxbarashada oo anaha barakacayaasha ka mid ah soo barakacay Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan waxaan alifay fikrad ah inaan furo macad la yiraahdo Anfac
tira badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa horumar ka sameeyay barashada xirfadahan kuwaas oo xilligan ka caawiya inay sii baraan barakacayaal kale oo u baahan inay bartaan xirfado ay noloshooda ku dabiraan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
tan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibrahim Aadan ayayna la socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sida waalidka uu xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro COVID-19. Waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa dareemaya in isbeddel weyn ku yimid qaabka ay cunada u qaadan jireen caruurtooda xilligan lala tacaalayo faafitaanka xanuunka COVID-19 taas oo ay ugu wacan tahay dhexjooga badan ee guryaha. Bariira Barwaaqo oo degan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waxay ka mid tahay hooyooyinka dareemay isbeddelka xagga cunista ee ku yimid caruurta xilligan COVID-19 lala xarbinayo.
Dhibaatooyinka coronaviruska ama COVID-19 uu ku hayo faamilada waxa ay tahay ilmihii shalay toole waxay aadayeen iskuul, waxay aadayeen activity, sportigii, waxyaabahaas ayay ilmihii aadayeen. Ilmaha subaxdii breakfastigooda ama quraacdii ayay cunayaan, iskuulka markay joogaan lunchigii ayay cunayaan, qadadii time bay ku cunayaan. Iskuulada qaar waxay bixiyaan subaxdii quraac, waxay bixinayaan qado, intaasna time baa lagu quraacdaa, timeana lagu qadeeyaa. Ilmihii iskuulka markay ka soo laabtaan homeworkii ka shaqeysanayaan, wax yaroo raashin la siiyaa, habeenkii markay sii seexanayaan dawakaasaha, wixii markaas cuno ilmo walba uu cuni karo. Yacni cunitaanka ilmaha raashinkii cunayeen wuu yaraa oo wuxuu ahaa wax iska qiyaasan oo socdo, because ilmihii iskuule aadayaan, ilmihii activity kale ayay sameynayaan, homework ayay aadayaan, library-ga ayay aadayaan. Laakiin hadda koronaviirus uu u dhacay, ilmihii guriga ayay casharka ku qaadanayaan.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ay caruurtu heli jireen inta iskuulka ay ku maqan yihiin hadda meesha waa ay ka baxday, maadaama ay guryaha ku qaadanayaan iskuulada. Dhibaatooyinka ay arrintaasi keentay ayaa waxaa ka mid ah in caruurtii uu khalqal ka galo qaabkii cunno cunista, siday mar kale sharaxayso Bariira.
Ilmihii waad arkaysaa maanta quraacdii baa siisay, qadadii intaan la gaarin malaha shan jeer iyo inka badan ayuu maartay ilmihii kusii noqnoqonaa maanto dhan. Kushiinka talaajadiiyo ilmihii fura maanto dhan waxbaa ka maqan, maanto dhan siriyaal caanihii soo qaad maanto. Yacni waxa waaye ilmihii markii ay sidaas ay yihiin ma dareensana waxa dhibaatada keenayo. Ilmihii waxay sameynayaan ama waalidkii overweight noqonayaan, miisaana korayo, miisaanka markuu korona baahi unbay sii qaadayaan. Ilmihii yarkahay ayaa waxaa ku dhacayo faamilo badanna ay inta badan ay ka sheeganayaan waxay tahay ilmihiigi yarka lafaha xanuunayo, ma fadhi kariyo, waxba ma qaban kariyo, sidii koronada ugu dhacday ebel berigii hore iskuulku aadi jiray, sportisaa la ciyaarsiin jiray, hadda cunugu waa kanaha. Dhibaatooyinkaas marka waxaa keenaya waxay tahay fadhigii badnaay, waxaa keenayo cunitaankii badnaay.
Qaab kasta oo ay noqotaba waxaa muhiim ah in qofku qaato cunto isku dheelitiran si loo yareeyo halista ka dhalan karta cunnada oo hal nooc u badata. Leila Axmed waxay ka tirsan tahay hay-adda badbaadinta caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ee SSWC ee magaalada Muqdisho, qaybteeda cunnada iyo nafaqada.
Markii aan ka hadlayno qof normaal ah oo caadi ah oo rabo inuu cunto caafimaad leh, cayil ku keenin, jirkiisa ay u dhisan yahay uu qaato, waxaa looga baahan yahay inuu iska yareeyo waxyaabaha carbohydrate-ka kaleeto, inuu yareeyo carbohydrate-ka. Markaa yareynaysid carbohydrate-ka waxaa markaa leenaa waxa waaye waa baastada, burka, bariiska, xadida wuxuu badsanaa, matalan khudaartii oo kaleeto badsanaa, fruitkii oo badsanaa, vegetable-kii, fruitkii vegetable-ka markaan leenahay vegetable-ka kaleeto waa la yaqaanaa, waa spinach-kii, salad-kii, waxyaabihii cagaaray oo dhan. Fruit-ka kaleeto waa mangihii, qarihii, cananaaskii, tufaaxii iyo wax alla wixii oo fruit oo dhan nuucyadiisu aad bay u badan yihiin. Xagga caruurta markaanu imaano, sonkorta badan iyo cusbada badanaa laga ilaalinaa. Isma xadidi karaan sonkorta iyo waxaa la yiraahdaa iyo cusbada iyo saliidana waxa waaye waxyaabaha oo dilaaga oo dadkeena aad u galaaftay. Marka ilmaha kaleeto sonkorta waa la siinaa, laakiin waa loo xadidaa meelaha kaleeta loo xoojinaa. Waxyaabihii laga helayay oo seafoodka ah, badda laga helayay, hadday malaaygii iyo wixii soo raaco dhan ay noqoto, digaagii oo kaleeto, ukuntii oo kaleeto oo biyo loogu kariyey oo boiled ah ayadana waa la siinaa. Cabitaanada dabiiciga ha la siinaa, cabitaanadan oo soodhada iyo waxyaabahaas inta badan sonkortooduna ma xadidno, caafimaadkooduna la-aana waxay sameeyaan maadooyin iyo waxbaa lagu daraa oo kaydinayso, ayagana caafimaadkoodu ma fiicno. Marka cabitaanada dabiiciga ha la siinaa oo loo shiidaa, oo dan hadayta soo sheegnay sidii mangihii oo kaleeto, baytiraafkii oo kaleeto, cananaaskii oo kale, tufaaxii oo kaleeto, qarihii oo kaleeto, babaygii oo kaleeto, hal of fruitiski oo natural ah ayagana loo shiida
xilliyada ay caruurta ku jirto da'aad 12 jirka ayaa la tilmaamaa inay tahay xilli ay cunada aad u qaataan xilligaas oo ah marka ay qaangaarka ku dhow yihiin oo ay laftooduna koreyso xilligan oo dhaqdhaqaaqoodu xaddidan yahay ayaa waxa muhiim ah in waalidku ilgaar ku eego nooca cunno ay qaadanayaan sida ay mar kale faahfaahinayso Leila
Tineesko kaleeto inta badan tineeska ayagana xilligi waxay ku jiraan oo kuriimada waxay u baahan yihiin inay qaataan nutrition balance oo diet leh inay qaataan waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto calcium-ko kaleeto waa loogu didaalaa maadaama ilmahan ay kuriima ku socoto protein-ko kaleeto aad waa la siinaa asagana si ay lafihi iyo waxaas ay xibnihii oo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo strong waxa kale oo la siinaa waxyaabahan oo dalaga kasoo go'a wadanka kaleeto meel kasta tan uu yeela caalamka haday ahaan lehed qamadigi galleydi digirti waxyaabahaas oo dhan digirti oo kaleeto waa la dalaca waa karinaysa waa la dalaca marka la dalaca maxaa lagu siinaa rootigi oo kale lagu siinaa ama ceeshki ayaa lagu siinaa ama sabaayadi ayaa lagu siinaa waxaad u isticmaali kartaa iyagana waxaa la heli karaa rooti qamadi ah waxaa la heli karaa bur qamadi ah hadii la heli karo oo meesha ay available ka tahay bur qamadi ah burka qamadiga ama ceeshka dhigo ama maxay toonay sabaayad ka dhigo waxaad adi aad awoodin markaas aad ka sameyn kartid ka sameeyso carbohydrate ko kala taa ka yareynaysa waxyaabaha baraanka siinaysa waxaad spinach ko kala taa en koosadiyo kala taa u dalacaysa ayagana waad siinaysa cuntadaano kala taa mid kale caafimaad ku leh hal dhaho ilmaha hal baro education ko nutrition ka hal baro
waxa iyadana muhiim ah in markay caruurtu qaadanayaan cunada laga ilaaliyo in ay daawadaan television ama ay game ciyaaraan xaaladaas oo ah dhibaato kale oo u horseedi karta qofka inuu qaato cunno ka badan tii uu baahnaa waa tan mar kale Leila
telefishinka hortiisa marka qofku uu fadhiyo qof weyn iyo qof yarbo ma xadidi karo cuntada uu cunayo waxaa laga yaabaa inuu cunto badan cuno laana maskaxdiisa tension kale taa ku jiro telefishinkaas waxa ka socdo la socdaa marka waxaa laga yaabaa inuu wax badan qaato
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida waalidku u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro faafitaanka xanuunka covid 19 intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahin aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
haatana dhegaystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
gabadhida cadeena fiidnimo ayaynu soo gaadhnay waxa idin la socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo aniga oo sahra ciid la noor intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxa la idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhibaato ayaa laga baaqsaday kadib markii bishii March ee sanadkan dalka Shiinaha oo ah mid ku tunta xuquuqda hal abuurku ku guuldareystay inuu xubin ka noqdo ururka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo ah urur u taagan difaaca xuquuqda hal abuurka. Nasiib darro, bishan Oktoobar dhibaato aad u daran ayaana laga baaqsan kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu u codeeyey in golaha xuquuqda aadamaha ay ka mid noqdaan kuwa ugu liita xuquuqda aadamaha dunida sida Jamhuuriyadda Shiinaha, dadka Ruushka iyo Kuuba. Louis Carboni waa madaxa hay-adda Human Rights Watch. Waxa uu yiri kuwa sida joogtada ugu tunta xuquuqda aadamaha ma ahayn in kursi laga siiyo golaha xuquuqda aadamaha. Hilal Nuwer waa madaxa hay-adda UN Watch ayaa isna sheegay maalin madow oo xuquuqda aadamaha la soo gudboonaatay. Warbixintii u dambeysay ee xuquuqda aadamaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku diiwaangelisay kabood fallo xunxun oo Jamhuuriyadda Shiinaha dadku ay ku samaysay xuquuqda aadamaha sida go'doominta muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang. Dhinaca Ruushka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si faahfaahsan u qortay dilalkan sharciga loo mareen, xidhidda aan loo meeldayin, caburinta xad-dhaafka ah ee xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale. Dhinaca dalka Kuuba, oo dal booliisa xoogga ammaanka ee dowladdu waxay maalin walba hagardaamayeen jirdilna ku sameeyaan dadka u dooda xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa, waxayna dadka reer Kuuba ka horjoogsadeen xorriyadda inay soo iman karaan. Qaraar uu soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 6211, kaasoo ah kii lagu aasaasay golaha xuquuqda aadamaha, ayaa waxa uu farayaa dalalka xubnaha ka ah inay ku dhaqmaan halbeegyada ugu sarreeya ee lagu wanaajinayo laguna ilaalinayo xuquuqda aadamaha. Shiinaha, Ruushka iyo Kuuba oo sanadkan la doortay iyo Venezuela oo sanadkii hore la doortay waxay muujinayaan in golaha uu noqday oo keliya maqaarsaar jeesna uu ku yahay wixii loo aasaasay. Hadal ujeediye ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu ku tilmaamay in Mareykanku uu golaha ka baxay sanadkii 2018 sababo la xiriira hanaanka abaabulan ee Israa'iil lagaga soo horjeedo iyo xeerarka xubinnimada oo ogolaanaya in kuwa ugu gaboolfalka badani ay xubno ka noqdaan golahaasi. Pompeo waxa uu tilmaamay in koor intii aanu Mareykanku ka bixin uu dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ku booriyey inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu wanaajinayo golaha ka hor intaanu gaadhin heer aan waxba laga qaban karin. Nasiib darro, hadalkaasi lama dhegaysan, ayuu yiri Pompeo. Doorashadii sanadkan ayaa sii xoojisay go'aankii Mareykanku uu kaga baxay golaha xuquuqda aadamaha, isagoo maraya habab kale oo uu ku ilaalinayo kuna horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dunida, sida uu sheegay Mike Pompeo. Waxuu yiri waajibkeenna ku aadan heshiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinka aanu qaadnayba si wanaagsan ayaa loo caddeeyey. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.